Картелни споразумения при търговията с лекарства от 2006 година насам, заподозряна от ръководство на Здравното министерство. Сигнал за споразуменията е бил подаден до Комисията за защита на конкуренцията. Освен това, ДАНС разследвала търговете за лекарства, организирани от болниците и Здравното министерство. Тези новини изтекоха в късния следобед. По-рано през деня премиерът Бойко Борисов за възможността да има акция наглите и по отношение на сферата на търговия с лекарства. Тези новини от деня ще обсъдим с бившия здравен министър професор Радослав Гайдарски, който ще е наш събеседник в следващите минути. Добър вечер, господин Гайдарски.
Добър вечер.
Здравейте, господин професор, и от мен. Имало ли е данни по ваше време за картелни споразумения в лекарствоснабдяването?
Не мога да кажа нищо за това, защото сега се чува за първи път, че има такива картелни споразумения. Ние по принцип, знаете, че по мое време, точно когато аз бях министър, разработихме тази схема, с която давахме така една много ниска цена на лекарствата в България. Знаете, че бяхме взимали 4 страни от бившите КАП страни и 4 от бившите соцлагер. 8 страни с най-ниски цени на лекарствените средства. Вземахме обикновено на последните две най-ниски цените и оттам образувахме една средна аритметична и тогава от тук тръгваше цената на нашите лекарства. Но разбира се, имаше такива случаи, понеже примерно по нашата така схема, лекарството излизаше много ефтино, но като е тупнат 20% ДДС, некъде се оказва се, че може да бъде по-скъпишко, колкото в съседни страни. И затова се получаваха тези различия.
От Здравното министерство днес говориха за търгове, организирани пък от болниците. Вие имате ли информация за такива търгове изобщо от 2006 година насам? Имало ли действително провеждани такива търгове, при които болниците пък да правят търгове за лекарства?
Така, сега, има такива търгове, които правят болниците, това го знаете много добре. И обикновено всяка болница, понеже те са търговски дружества, всяка болница търси начин да се снабди с по-евтини лекарствени средства и медикаменти. Това е ясно. Има такива търгове. И ако се докаже, например, че са допускани такива... Тук не мога да кажа, че има картелно споразумение между отделните болници. Става въпрос за картелно споразумение. Вие питате за
отделните
лекарствени фирми.
Mm-hmm.
Да. Ако се докаже, нека да си понесат така... наказанието, което се полага според законите в страната.
Тоест да ви разбираме, че не е предмет на дейност на Здравното министерство и на министъра да следи тези процеси, а по-скоро на хората, които следят за финансовата дисциплина, да имат отношение по тези въпроси.
Естествено, вижте сега, за тези лекарствени средства, които министерството отпуска и за които министерството отделя съответни средства, вие това знаете, че имате такива лекарствени средства, тогава министерството се отговаря за провежданите конкурси. Но има конкурси, които се провеждат от самите болнични заведения. Там министерството много трудно може да се намеси, тъй като това са търговски дружества с самостоятелни финансови такива ресурси, които винаги би следвало да се стремат към по-ниската цена, а не към по-високата.
Професор Гайдарски, вие бил ли сте викан на разпит от ДАНС или прокуратурата, след като вече не сте здравен министър?
Не, никога. Не съм викан нито от прокуратура, нито от ДАНС, след като вие знаете, че по мое време беше организирана така системата, че много трудно можеше да се направят някакви отклонения в финансово отношение по отношение на самото министерство.
А до вас стигала ли информация по времето, когато бяхте министър, че ДАНС е наблюдавала тази сфера?
Не би следвало. Би следвало да ми кажат поне. Може, ако имаше такова нещо, те можеха да кажат, вижте, господин министре, в вашето министерство, примерно, се допускат такива и такива нарушения. Има винаги възможност, примерно, да ми кажат, но... Докато аз бях министър, категорично казвам, че никой не ме осведомява за такова нещо.
Търговете за лекарства за онкоболни, господин Гайдарски, подари
да?
Председателя на здравната комисия в парламента Лъчезар Иванов преди време съобщи, че се разследват тези търгове. Вие имали ли сте съмнение за прямо фирмите, които са ги печелили?
Не. Не, защото вижте, при нас, когато се правиха тези търгове, особено когато бяха провеждани от страна на Министерството, това, което правихме, това го знаят всички. Подават се документите, тези документи аз ги заключвах в една каса, след това тези ключове се заключваха в друга каса, защото непрекъснато се говореше, че предварително се знае в коя фирма ще спечели. И след това се отваряха пред журналистите от всички медии в страната, които желаяха да присъстват на тези търгове.
Вие бяхте заявил намерение това да не става чрез търгове, това, което искаха и пациентските организации, изборът на лекарства да не е чрез търгове за онкоболните.
Ами, какъв се договаряме ли? Това тогава вече, тогава пък Ертен може да се допуснат. Търговете си търговете, вие знаете какво става. Това са като конкурсни начала, всеки си подава документите и този, който предложи най-ниската и най-изгодна цена, обикновено той печелише конкурса. Това е било категорично, това е записано в нашите закони. Въпреки, че аз, например, не съм харесал този начин. Затова, защото не винаги този, който предлага най-ниската цена, предлага и най-добрата стока.
И винаги има риск от това нещо.
Но, за съжаление, такива бяха условията, такъв е закона. Който предложи най-ниската цена, той печели. Разбира се, ако имаше голема разлика, примерно, вие и това го знаете сигурно, на 30%, тогава това се проверяваше, защо, например, е такава голяма разликата, примерно, този, който е най-ниска цена, но на един диапазон от 30% по-ниско от останалите, тогава вече това се разглеждаше отделно.
А кой в
министерството? Иначе винаги е било така, който е най-ниската цена и разбира се, с съответно договаряне на съответно качество.
А кой в министерството, професор Гайдарски, по ваше време отговаряше за провеждането на търговете?
По принцип имаше си отделен министър, замминистър отговаряше тогава доктор Емил Райнов, но не можеше нищо да мине без примерно да има решение на ръководството на министерството. Така че в края на края се разписваше всичко от министъра на здравеопазването.
Разбирам от думите ви до тук, че е имало доста стройна организация по ваше време и вие от нищо не сте недоволен или нещо, което да ви притеснява.
Аз съм готов на всяко нещо, което следва, че ако има някъде някаква грешка, да се срещаме с тези, които твърдат, че е допуснато, например, някакво нарушение или нещо друго, за да се изяснят нещата. Но мисля, че много трудно могат да бъдат доказани такива неща, защото раз имаше много строена организация на този проблем.
Колегите ни припомнят тук, че именно думът на доктор Емил Райнов, който беше ваш заместник, беше обискиран в края на миналата година.
Да, това го знам. Но не само на него. Тогава беха обискирани домовете на още няколко човека, но поне за сега минаха доста месеци и за сега няма абсолютно никакви изводи, никакви такива данни за това, че нещо било злоупотребено.
Приключиха ли съмненията за злоупотреба по това време?
Не мога да ви кажа. Не мога да ви кажа. Това вече знаят хората, които са направили обиска в домовете на тези 4 или 5 човека веха. Те към тях трябва да се обърнете, за да дадат някои разяснения. Ако разбира се, могат да дадат такива.
Да ви помоля за коментари по една друга тема, особено наблюдава през последните дни. Заплащането на лекарства от Националната здравноосигурителна каса. Предполагам, следите случая от последните няколко дни. Днес се добави един друг акцент. Шефката на Националната здравноосигурителна каса Албена Златарева, например, посочи, че
Албена Златарева не е шефка.
Заместник директора, извинете, Националната здравноосигурителна каса Албена Златарева посочи, че Комисията по лекарства на списък е направила едно решение по отношение на броя на медикаментите, които да се заплащат предизборно. Даже беше посочено едно лекарство за лечение на Паркинсон, което реимбурсацията е била 25%, пък станала 100% непосредствено преди изборите.
Ами, вижте сега, тези лекарствени средства, които използват гражданите и страдащите в страната, естествено, че те представляват един страхотен пич, едно голямо натоварване за тези семейства, които трябва да използват постоянно, защото тук ставаше въпрос за еко лекарство, доколкото разбрах, става въпрос за глаукома, остеопороза, диабет и така нататък. Да си представяте, ако един човек трябва да ползва цял живот дадено лекарство. И какво лошо има от това, ако имал тогава средства и държавата е могла да реимбурсира 100% тези лекарствени средства? Ами вижте в западните страни, ние, нали сме една от тези страни на Европейския съюз, там си има лекарства, които се реимбурсират, и то не една, няколко лекарства, а голямата част от лекарствата на Запад се реимбурсират 100%. А ние тук вместо да вървим към реимбурсиране с по-голям процент, нали, на тези лекарствени средства, ние сега те първо започваме да търсим, защото виждате няма достатъчно пари, да търсим защо са извършени на реимбурсации примерно от 25 на 50% и от 50 на 100%. Това ми се струва, че е така недостойно, защото се търсим някакви начини да по някакъв начин да могат хората да се доплащат допълнително.
Професор Гайдарски.
Да.
Как виждате развитието на здравната реформа? Какви според вас ще са реалните резултати? Ще се стигне ли до закриване на болници?
Многократно съм казвал. Здравна реформа. Ако господин Дянко смята, че може да прави здравна реформа без пари, много се лъже. И нека да отиде в Америка, да той оттам е дошъл, да проучи как стоят нещата, нека да отиде в западните страни и да види къде е направена реформа без пари. Даже президента Обама миналата година, знаете, че след като беше направена вече една реформа там, той допълнително говори за нова здрава реформа, тъй като тази, която беше направена, е недостатъчна. Също беше в Германия 96-та година, 97-8 година, отново направиха здрава реформа. И то с милиарди. А те искат тук нашите хора да направят реформата с какво? Е, ще закрият 50 болници. Хубаво, аз съм казвал, добре, закрите 50 болници малки. Тези болници харчат най-много на държавата по 1 милион на годината. Някои са по 500, по 750 хиляди. Да речем по 1 милион. Е, ще закрием 50 болници, по 1 милион, 50 милиона. Но с 50 милиона, ако някой си въображава, че може да направи здравна реформа, той нищо не разбира от здравеопазване. Нищо, абсолютно. Нас ни трябва, това съм го казвал и по времето, когато ние бяхме управляваща партия. Минимума, за да се направи здравната реформа, са необходими някъде между 500 милиона до 1 милиард лева. Това трябва да се разбере. Не може с такава малка сума, която има здравеопазването в България, някъде от порядък, ние заварихме 1 милиард и 640 милиона. Нали? Докарахме ги до 2009 година на 2 милиарда и 600. Ами вижте малката Словения, тя има 5 милиарда евро в здравеопазването, а ние 2 милиарда и 600 милиона. Ей, какво това? Значи това са 1 милиард и половина, да речем. Къде са евро 5 милиарда на Словения? Къде са 5 милиарда на Хърватска? И то за евро говориме. И къде е наши милиард и половина? И искат и говорят непрекъснато. В здравеопазването налива страшно много пари. Ами глупости. И по-рано се говориха глупости и сега още повече. Че с тези малки средства, които се отделят за здравеопазването, ще направят здравеопазване. Няма да стане. Затова, защото сега искам да ви кажа още нещо. Не може с, например, когато бензина, колите, всичко струва колкото струва в Европа, а тук на нашите пътеки, тези по които заплащат за работа в болничните заведения, примерно една пътека горе-долу, говорим за една операция, да речем, или за някакво лечение, което струва 30 или 40 хиляди евро, тук заплащат 2 хиляди или 3 хиляди лева. Как се стане тази работа? Ето защо болниците затъват и нямат пари. Това трябва да се разбере. Когато говоря за здравеопазване, трябва да знае, че това е скъпо удоволствие. И то не е удоволствие, а по-скоро би казал скъпо неудоволствие, защото човек не отива да се лекува за удоволствие. Не отива да си прави косата или да си купува костюми и леки коли, а отива от недоволствие, защото той страда. И ако това не го разберат, няма да има здравна реформа.
В крайна сметка, фигурата на финансовия министър ли трябва да е водеща при реформирането на здравеопазването?
Не, категорично не. Трябва да си има... той трябва да участва. Категорично, да. Той трябва да участва, но не той да определя. Никъде финансовия министър. Не съм чул финансовия министър да определя какъв вид и как ще прави здравата реформа. Той трябва да подпомага здравата реформа, но в никакъв случай не може той да бъде водещата фигура. Защото то е ясно. Финансовите министри, ако използваме българската дума, как се казва, шурати, си, нали? Той гледа във всеки случай да колкото по-малко пари дава в даден сектор, толкова по-добре за него да запази общата сума в държавния бюджет. Така че ако се разчита на финансовия министър да прави здравна реформа, няма да стане реформата.
Професор...
Но той трябва да помага.
Професор
Гайдарски. Трябва да бъде там.
Професор Гайдарски, вие доволен ли сте от задаващата се забрана за пушене на обществени места, макар и в умекотения и вариант?
Вижте, аз никога не съм пушил в живота си. Ама никога. Не познавам вкуса на цигарата. Но и освен това съм първият министър, който внесе закона за забрана на тютюнопушенето на обществени места. Но тук също трябва да има една мярка. Не може, например, в една кръчма, който е отишъл, примерно, един иска да пие, други иска да пуши. Ами като е отишъл в кръчмата да пие и да пушат, един ще се прави удоволствие с пиенето, другия ще направи удоволствието с пушенето. Но виж, друг е въпрос, когато седнете в един автобус или в едно купе в влака, или сте някъде друго место, обществено място, където не идва човек за удоволствие, там трябва да бъде забраната. И трябва да има такава забрана. Аз съм за забраната. Но тази забрана трябва да бъде дозирана. А не както сега. Няма да се пуши, няма да се... Ами трябва да забрати пиенето в кръчмите. Щом няма да се пуши в една кръчма, да забрати пиенето. И тогава кръчмата няма да съществува. Просто ще я закрият и това е. Разбирате ли?
А защо вашето предложение срещна отпор още от колегите ви министри, може би по-скоро от колегите министри пушачи?
Не. Обратното там, точно няколко души издъниха работата от непушачите, защото точно тогава беше и големият така национален проблем с ракиите. Току-що беше решено, нали знаете, дигнаха се акцизите за ракията, започнаха да недоволстват и може би не беше подходящо времето, не избрахме подходящо време за внасяне тогава на закона. И знаете, че тези обществени така недоволства винаги намират отзвук и в държавните органи. И не се решихме тогава на тези, които трябваше да гласуваме Министерството, Министерския съвет, с един глас не прие тогава предложени от мене закон за забрана тютюнопушенето, но пак казвам, този закон, който аз го внесох, имаше смекчаващи такива клаузи, където може да се пуши, да нека, защото има такива хора, които просто се свикна. И освен това, това е отрасъл. Това е един от най-важните отрасли в България, които имаше времена, когато България печелише най-много именно от този отрасъл. И ние не можем така с лека ръка да кажем, ето го този отрасъл, дайте покажи, вижте ли, американците го забранили, дайте и ние да забраним веднага тютюно пушенето. Ами, вижте и в Европа. Не във всички страни забраниха тютюно пушенето така тотално, както някои се опитват да го направят сега. Значи трябва да има смекчаващи клаузи. И пак повтарям. Така там, къде се събират хората, защо в кръчмата да не се пуши? Пак ви казвам, ако това е справедливо, справедливото е тогава и да не се пиеш, защото ако става въпрос, оня пушаче има по-здрав разум от оня, който пие. Защото знаете, че като почне да се пие в една кръчма, може да ти се разпие и тогава той става по-опасен от пушача. И по-вреден за, и за себе си, най-вече и за околните. Така че по тези въпроси трябва да се мисли, когато се вземат такива решения.
Добре, благодаря ви за този разговор. Чухте бившия здравен министър професор Радослав Гайдарски, събеседник в Денят на Дарик.